Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 16-njy ýanwary epdäniň tiýsinde güni şuunki programamyzda Lebap arasyçylyk işlerini üstlendirip Uluberdi Muhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Türkmen wasada güýçli gardan soň suw, tok we gaz getirildi. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 15-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary Azov deňziniň üstünde geçirilen sowly missiýanyň dowamında Russiýanyň 2 sany aňty uçurdunyň urulyp düşürilendigine aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň harby howa güýçleri düşmanyň uzak aralykdaky radarlary ýüze çykarýan A-50 we düşmanyň howa dolandyryş merkezi bolan Il-22 kysymly uçurlaryny ýok etdi diýip baş harby stabyň komandiri general Valeri Zaluzny Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov rus harby uçurlarynyň urlandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi bu barada entek beýanat bilen çykyş etmedi. Israel Gaza zorlugynyň günorta sewitinde alyp barýan söwüş hereketleriniň intensiw tapgyrynyň golaýda tamamlanjakdygyny aýtdy. Israelin gorunmak ministri Yoav Galant bu barada 15-nji ýanwarda beren metbuat ýygnagynda aýtdy. Şeýlede Gazanyň demiralygynda bu tapgyra eýýäm ýetilendigini bellidi. Bu aralykda BMG-niň başlygy Antonio Guterres gumanitar ýagdaýda ukatçylyklary destini besetmäge çagyrdy. Ol munyň zerur himayeti mätäslik çekilýän ýere aşyrylmagyny kepillendirmek üçin gerekdigini bellidi. 15-nji ýanwarda giýişlik Eýran Iraň demirazygyndaky Irbil şäherine Amerikanyň konsulhanasynyň golaýyndaky Israiliň çalyçylyk baş edarysy diýip häsiýetlendirilen ýetgasyna zarba urdy. Şeýlede Siýranyň demirazygynda Islam döwleti ekstremistik topar bilen iltisikli nysanalara raketa atdy. Maglumata görä Irbile atylan zarbalarda Paraxı dilatın arasından 4 adam hilak bolupdur. İranın revolüciya saqçıları korpusu beyanat yayradıp, İsrailin gizlin qulluğu masadın şehirdeki baş idarasına zarva urlandığını aytdı. 15-nji ýanwarda Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde müňlerçe adam jemlenip, tutsaglykdaky aktivist Faýyl Alsynowyň azat edilmegini talap etdiler. Alsynow 20-nji öjükdirmek aýplamalary boýunça sud edilýär. Ol we onuň goldawçylary bulary reddedip, aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Protestçilerin käbiri uloğunun içinde oturan olsa, qalan müngörçesi ayazlı soğuk hova sertlerine hem qaramazdan, açık hovada ayaq üstünde durdular. Olar, Faýyl Alsynowa azatlyk. Faýyl, biz senin bilendiriz, biz adatı adamlar, biz yani yeni köp bolor diyen yali sigarlara gıyırdılar. Protestçiler Prezident Vladimir Putin'in adına yüzlenme okap, onda Başgortostan'ın lideri Radi Habirov'ın vizipesinden çetleştirilmegini talep ettiler. 16-njy ýanwarda Irden Gyrgyzstanda polisiýa tarapyndan ençeme garasy jurnalistiň öýi dökülenden soň olar saklandylar. Bu barada derňewçi jurnalist Bolot Temirow habar berýär. Onuň maglumatyna görä polisiýa Temirow Live we Ait dese proýektiniň häzirki we uzalky 8 jurnalistiniň öýünde gözle geçiripdir. Kanun goroyjylar Temirowyň aýaly Mahawat Tazibek kyzy we jurnalistler Azamat Isinbekowyň, Sapar Akunbekowyň, Aktilek Kaparowyň we Saýpitdin Sultanaliýewiň öýlerine döktüler. Temirowyň sözlerine görä Akunbekow köpçülükden bidüzünçülüklere çağırmakda aýplanýar. Ol jurnalistler Tınıstan Asipbekin, Eyke Beşekeyevanın ve Zoodar Buzumbov'un dağı saklanındığını aydiyar. Başka kusmaçı mağlumat bağdavat el yeterli bolmadı. BMG'nin çağlar boyunca gazınası Yağın UNICEF geçen oktyabrda Owanistan'ın Herat velayetinde bolon güýçli yer titremäniň täsir ýetiren 100 000 töwereği çağa has köp himayatyň berilmegine çağırdı. 15-nji ýanwardaky beýanat 7-nji oktyabrda bolon yer tarsgynynyň 100-nji gününe gabat ýaýrydyldy. UNICEF'in maglumatyna görä yer titremede 1000 töwereği adam öldi, 21 000 goloy jay weýran boldy. Galy bersede tibigi harasat köp sany adamyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. BMG'nin edarisi munun üstüsünü Herat'taki soğuk hova şertlerinin hem adamların canını vöküm salyandığını ve təzidin kurmak tağallarlarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydu.